Tusind, tusind tak. Jamen, altså, det er jo fantastisk at få lov til at komme her. Jeg synes jo, at det er en ære at være sammen med så mange lækre unge mennesker, kan jeg se. Nogle dufter godt, andre dufter af tun. Det gør jeg selv. Jeg fik jo lov til at være med for 2 år siden. Der var vi i en mindre sal, og der var færre mennesker. Og på en eller anden måde så tænker man, at det er så godt, at der er så mange i år. Er det fordi, at der faktisk er flere, som falder ud af arbejdsmarkedet, eller som vælger det selv? Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Hjemme hos mig, der hedder det jo frie mennesker. Ved du godt det? Fyret? Nej, det hedder frie mennesker. Min egen mand, han sagde sit job op. Han arbejdede for en lille virksomhed, der hed AP Møller Mærsk for 1,5 år siden. Og han var simpelthen så træt af det der job. Og der er det der med, at man sådan tænker, at man jo hænger alle de der penge og bla bla bla. Og så sagde jeg til ham, sydskat, jeg har jo ikke taget dig for pengenes skyld. Hvad fanden vil hellere bo i en papkasse med en glad mand, end sådan en brokkerøv, der kommer hjem, fordi han er pisse træt af sit arbejde. Og så gik der sådan cirka 8 måneder, cyklede han rundt, og så kom han tilbage, og så besluttede han sig for at sige sit job op. Jeg prøvede faktisk rigtig lang tid at få ham til at anklage sin chef for sexchikane. Min mand, han er 2 meter høj og vejer 120 kilo, og hans chef er 1,60. Synes, du kunne have været så skægt, ikke? Og så gik han jo rundt og, sådan, og tænkte lidt over ting, og meningen var faktisk bare, at han skulle være fri mand og fuldtidsfar. Vi har 4 børn. Jeg synes bare, det der med at være fuldtidsfar, det skulle da i orden, er det ikke? Hva? Altså, det er ofte det der med, at man siger, at kvinder har lidt nemmere ved at håndtere at være frie, end mændene har, fordi de identificerer sig med jobbet. Men bare det der med at være der som far for sine børn, det er fantastisk. Bare med at komme hjem og så sige, far er fyret! Ikke? Fordi det bliver de sgu unger der sgu også på et eller andet tidspunkt. Så skal de jo lære, det er altså ikke noget skidt at være fyret. Det er fantastisk. Men der gik jo ikke så lang tid, før min mand han fandt ud af, at han skulle noget andet. Og nu er han faktisk i gang med at lave noget. Han besluttede sig for, at han ville kun bruge sin tid på det, der gjorde ham glad. Jeg synes, at han havde aftjent sin værnepligt med alt det der vækst og profit og visitkort og udlandsrejser osv. Han ville udelukkende bruge sin tid på noget, der gjorde ham glad. Hvad tror I så, man laver? Hvad laver man, når man er 42 år gammel og siger sit job op fra AP Møller, hvor man har arbejdet i 42 år? Hvad siger du? Hvad tror du, han lavede? Racerkører? Han er med i de der mammals. Kender I mammals? Middle-aged men in Lycra. Det er alle de her mænd, der tonser rundt på meget dyre cykler, så på en måde kunne man måske godt kalde det en racerkører. Hvad tror I ellers? Hvad laver man? Bygger både, det gør min storebror. Gardner kunne det også sagtens være, det minder lidt om det. Han er i gang med uddannelse til folkeskolelærer. Han er så glad. Han er så glad. Han sender mig sådan nogle billeder op fra fritten. Det har aldrig været så rent, som efter jeg fejrer på fritten. Og så får han løn en gang imellem, ikke? Så får han sådan 658 kroner om måneden. Og så tanker han bilen for 664. Det er så skægt, men han er så glad. Han er så glad, og ved I hvad? Det er det eneste, jeg ønsker for jer, det er, at I skal være lige så glade som min mand. Og jeg ønsker for jer, at I griber den fremtid, som jeg selv synes er så fantastisk. Og vi holder lidt mere op med at kigge på, hvad det var, der virkede i går. Og så kigger vi mere på, hvad er det egentlig, der kommer til at virke i morgen. Og noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er tryghed. Jeg synes det der med, at man skal gå i seng om aftenen, og så skal man føle sig tryg. Og når man vågner om morgenen, så skal man også føle sig tryg. Og det skal ikke være sådan, at 2 minutter efter man er vågnet, så begynder man at ligge og tænke på alle de dårlige ting, der er i ens tilværelse. Det med at sove godt om natten, det er en fantastisk ting. Har jeg ikke ret? Ikke? Og hvis man kan det, og spiser lidt gulerødder og smiler og sådan noget, ikke? Altså, så er der sgu mange ting, der fungerer. Hvis dengang jeg var lille, dengang jeg var barn, der fik jeg at vide, at hvis jeg skulle sove godt om natten, og hvis jeg skulle have en stabil tilværelse, så skulle jeg få mig en uddannelse, og jeg skulle have rigtig gode karakterer. Fordi man kan ikke blive til noget, hvis ikke man får gode karakterer. Og så skulle jeg få en job et eller andet stabilt sted, som for eksempel en bank. Og så skulle jeg melde mig ind i en fagforening og have mig en pensionsopsparing. Det var tryghed og sikkerhed. Kan vi sige det til vores børn i dag? Det kan vi ikke vel. Altså vi kan ikke engang sige det til os selv. Tryghed i fremtiden, det handler primært om 2 ting. Det handler om dygtighed, og det handler om dedikerede fællesskaber. Kan I godt lide at være dygtige til noget? Er det ikke dejligt, det der med, når man ved, at man mestrer et eller andet? Det samme gælder også for vores børn, det der med at være dygtig til noget. Når det er børnene, jeg er fandme ligeglad med, om det er at spille guitar, eller ride på en hest, eller spille fodbold. Fordi når man er dygtig, så ved man også, at man skal dedikere sig. Man ved, at kreativitet det er noget, men også det der med at kunne, når man ikke gider. Når mine børn de vågner om morgenen og siger, at jeg har ikke lyst til at stå op, så siger jeg jo altid til dem, men søde skat, ved du godt, at den eneste grund til, at verden hænger sammen, det er fordi, at der er en hel masse mennesker, der står op alligevel. Jeg fandme da heller ikke lyst til at stå op. Og lige om lidt, der bliver det november. Og jeg kan så trøste med, at når jeg bliver statsminister, så bliver november afskaffet. Så skal vi alle sammen holde fri i november, og så skal vi bare sidde og spise kage og hygge os og læse bøger med tyk sokker på. Og så skal vi sende likes til sygeplejerskerne og sådan noget, ikke? Dem der er nødt til at være på arbejde. Men indtil da, ikke? Så gør vi jo alligevel rigtig mange ting, vi ikke nødvendigvis har lyst til, fordi vi gerne vil være dygtige til noget. Men der er ingen mennesker, der får succes alene i fremtiden. Der er ingen, der får succes alene i fremtiden. Så det her med at være en del af et langt, sundt, konfliktfyldt forhold til andre mennesker. Ikke det lange, sunde, harmoniske forhold, men det lange, sunde, konfliktfyldte forhold. Kender I nogle irriterende mennesker? Så tillykke. Hvis man nu er gift med en irriterende idiot, eller man har børn, er der nogen af jer, der har børn? Pisse irriterende, de unger der, ikke? Vil hele tiden have ens opmærksomhed, ikke? Og går, man sidder der og prøver på at lave noget, ikke? Og så står de der og siger, jeg elsker dig, mor, jeg vil tørre min snotnæse af i din nye sweater, og smøre mit bastonjekiks fingre af i dit hår og have din opmærksomhed. Ikke? Har I lagt mærke til, hvor mange gange vi er sure på vores børn, bare fordi de er glade? Du sidder der og griner, og jeg er sur. Fanden er det for noget? Ved I godt, at den eneste grund til, at mennesker de er irriterende, der er kun én grund til, at mennesker er irriterende, det er fordi, de har ret. Ja, det var også min første reaktion. Det var, nej. Jeg kender nogen, der er så irriterende, det kan ikke passe. Jeg kan godt sige, jo, det er den eneste grund til, at mennesker de er irriterende. De er bærer af budskaber, vi ikke vil have. Fordi hvis vi virkelig lyttede efter, hvad det var, der blev sagt, så skulle vi til at lave rigtig, rigtig mange ting om. Det er den gode ven, den gode veninde, en svigermoren, eller en kollega, eller naboen, der siger et eller andet til en, og så bliver man skidesur, ikke? Er du ikke blevet lidt for tyk til den kjole? Og så i stedet for bare at sige, jo, men elsker du mig ikke alligevel? Ikke? Og så bliver man skidesur, så går der 3 måneder, og så vender man tilbage, og så siger man, du havde sgu nok egentlig ret. Kender I det? Altså, jeg har begyndt bare at give min mand ret, når han er irriterende. Og jeg har fundet ud af, efter 14 års ægteskab, at min mand har altid ret. Det er så altid ret. Altid ret, ikke? Det er så irriterende. Men det, jeg tænker nu, det er, når min mand er irriterende, og jeg kaster ost i hovedet på mig og sådan noget, ikke? Tænker jeg bare, det er jo bare min hjerne, der forsøger at beskytte mig imod min mands visdom. En anden ting, jeg altid har syntes var vildt irriterende, det er, hvis vi er ude at køre, og så er der en eller anden, der trækker ud foran, eller nogen, der ikke kan finde ud af at parallelt parkere, så siger min mand altid, at det er de kvinder. Jeg bliver skidesure, ikke? Og så er det fandme hver eneste gang, det er en kvinde. Og det er her, man så skal sige, okay, måske er kvinder bare dårligere til at køre bil, så må vi jo bare blive dygtigere, så må vi bare blive bedre, lave et lille dedikeret fællesskab, vi kan træne med hinanden i. Så kan kun invitere jer til, når I nu går herfra, og så tænker over, hvem er det egentlig, I gerne vil have det der lange, sunde, konfliktfyldte forhold til? Hvem er det, der virkelig kan pisse jer af? Fordi jeg kan love jer for, at det at være dygtig til noget, og hele tiden dygtiggøre sig gennem livet, men at være en del af et dedikeret fællesskab, det vil være bedre end en hvilken som helst pensionsopsparing. Og det vil være bedre end at have penge i banken. Så gå nu hjem og giv dem en krammer, hvis I har nogen derhjemme. Eller ring til svigermor og sig, svigermor, tusind tak, fordi du er så irriterende. Man kan jo ikke være så irriterende som dig, uden at have ret i et eller andet. Det kan man jo ikke. Og du og jeg, vi skal jo holde hinanden på tæerne, så tak, tak, fordi du er så træls. Sig noget mere. Jeg kan lære noget af dig. Der var engang en ældre herre, der kom op til mig efter et foredrag. Jeg tror, han havde været omkring 90 år gammel. Han sagde til mig, Ansgar, det er så rigtigt det der med, at man skal opsøge irritation. Jeg taler med, og nu citerer jeg ham ordret, i gennemsnit med et menneske i gennemsnit en gang om dagen, der pisser mig af, for så behøver jeg ikke tage så meget medicin. Så det er en god ting. Giv irriterende mennesker ret. Og det er også derfor, der er det her billede heroppe. Det er et billede af en hjerne. Sådan her ser det ud inde i vores allesammens hoveder. Hjerneforskere, de siger, at de næste 30 år kommer til at give os en større indsigt i den menneskelige hjerne, end de sidste 300 år har gjort. Vi vil få en helt ny erkendelse af den menneskelige bevidsthed, vores plejermentalitet, vores vaner. Og så vil vi synes, det er helt vildt sjovt om 10 år, at vi sidder og tænker tilbage på den gang, hvor alle skulle spise efter den samme kostpyramide. Hvor alle skulle sove 8 timer. Hvor alle skulle op tidligt. Er der nogen herinde, der er B-mennesker? Så tænker man, hvorfor fanden er det, når halvdelen af os er B-mennesker? Hvorfor er det så A-menneskerne, der har besluttet, hvornår vi skulle op? Hvorfor er det A-menneskerne, der har indrettet samfundet med, at vi alle sammen skal op mod der fucking klokken 6:30 om morgenen, dag ud og dag ind? Det er jo fordi, de kom op før os andre. Men ved I godt, der findes det, der hedder The Bee Movement. Altså det, der hedder B-menneskebevægelsen. Det er en global bevægelse, der handler om at lave et parallelt samfund, sådan at alle os, der egentlig har det meget bedre med lige at sidde derhjemme og få drukket et kop kaffe og sove lidt længere, vi kan sgu da i det mindste holde os vågne efter klokken 10. Har jeg ret? Ikke? Så der er masser af andre måder at indrette sig på. Der er masser af andre måder at indrette sig på. Det behøver ikke at være, som det er. Jeg var en gang, der fortalte mig, at man kan jo tjene 650.000 kroner på at være julemand i december måned. Det skal vi ikke alle sammen ud og gøre. Der er så mange andre måder at gøre det på, men det kræver, at vi tør tænke nogle andre tanker. Ved I godt, I ikke er jeres tanker? Ved I godt, vi har omkring 50.000 tanker om dagen, og nogle af dem de er rigtig dumme og negative. Men vi kan vælge vores tanker. Og det er det, der sker heroppe, der hvor det lyser rødt, det er, at her har man simpelthen valgt at trække en ny kobling op i sin hjerne. Bare det der med at holde op med at tænke fyret som noget negativt, og så sige, jeg er jo bare pioner. Altså fremtidsforskeren står heroppe og siger, lige om lidt bliver alle de andre også fyret. Vi er bare foran, ikke? Så vi laver nye hjerneceller hver eneste dag. Nye hjerneceller hver eneste dag. Det er der i og for sig ikke noget nyt i. Det nye er bare, at man har fundet ud af det. Man har troet, det var indtil vi var 5 år gamle, så gik det ned ad bakke. Men det vi har fundet ud af, det er, at vi laver nye hjerneceller hver eneste dag. Så du kan forestille dig Kåre, når du vågner i morgen tidlig, så er der lavet lysende små udgaver af Kåre op i hovedet. Små Kåre, der står og danser Gangnam Style, fordi de glæder sig bare så meget til at se, hvad er det, der sker. Men man får kun lov til at beholde dem, hvis man bruger dem på nye ting. Så hvis nu Kåre, han gør det, han plejer, siger det, han plejer, spiser det, han plejer, så begår de nye hjerneceller selvmord. Åh, de kaster sig ud. Hvis man forestiller jer, at de nye hjerneceller op i jeres egen hjerne, de vågner om morgenen, åh, og så vender de sig om mod de gamle hjerneceller. Og så kigger de på dem, og så siger de, fandme hellere dø, end at bo sammen med dig. Eller så vil de over i dig, Susanne, ikke? Fordi de tænker, der sker der sgu da noget derovre. Ikke? Bare 5 minutter hver dag. Bare 5 minutter hver dag, hvor man øver sig i at tænke nye tanker. Så er I skide godt klædt på til fremtiden. Fordi så kan I nedlægge den der by, der ligger deroppe. Den hedder plejerby. Plejerby, ikke? Det er den, der handler om væksttid, penge, profit, omsætning, hurtighed, hastighed. Matador, ikke? Det der matadorspil, hvor det hele det bare handler om at rave til sig og bygge eksorbitant, dyre plastikhuse på vildt dyre grunde. Og hver gang ens venner kommer på besøg, så bonger man dem for så meget husleje, at de går konkurs. Det er det, der sker oppe i plejerby. Og så kan jeg prøve at spørge jer. Er der nogen af jer, når I vågner om morgenen er lidt trætte, tænker tanken, nej, hvor jeg glæder mig til at komme på plejehjem. Jeg kan bare sige til jer, ikke, at hvis I gør, som I plejer, så kommer I på plejehjem. Det plejer at hjælpe lidt, når jeg siger, at ude i kommunerne, der siger de jo, i fremtiden skal vi ikke bygge olle koller, vi skal bygge olle bolle koller. Og hvis det er noget af det, mændene drømmer om, det er at få noget mere, så vil jeg bare sige, hang in der, nu taler vi om sex. Nu kunne jeg ligesom mærke, du stod på. Jeg bare sige til drengene, hæng ind der, for så får I det. Og grunden til, at I får det, det er, fordi I er en knap ressource. I lever ikke så lang tid, som kvinder gør. Oven i det kan lægges, at kvinder bliver mindre kræsne. Så der er håb. Der er håb, og det er sådan drengene, de tror, det er, at så skal jeg bare læne mig tilbage, ikke også? Nej, 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 det skal I ikke. Det er slet ikke sikkert, at pigerne, de gider her på det tidspunkt. Er det vel rigtigt? Gider vi have sådan nogle gamle hængerøve der venter på, at man kommer og barberer dem? Det gør vi ikke vel. Altså fremtidens valuta, det er de gode historier. Det er det der, man fortalte om, at så bliver jeg fyret, og så gjorde jeg det, og så skete der det, og så var jeg helt nede at vende, og det var helt var noget lort, og så kom jeg tilbage op igen, og så rejste jeg mig for støvet, og det var mig. Jeg har haft den her fede oplevelse i mit liv, at jeg får lov til at tale med rigtig mange sådan kendte typer. Ikke? Hvis der nu er en eller anden kendt foredragsholder, så får jeg lov til at sidde og drikke rødvin og snakke med dem bagefter. Og jeg spørger dem tit om det der med, hvad kan du egentlig huske fra din lange, lange karriere? Og hvad er du mest stolt af? Og de siger næsten altid, at det, de er mest stolte af, det er deres største fiaskoer. Det var det, der var det hele, det gik i ged. Og alle svigtede mig, og jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle være hen, og det så bare så sort ud. Men, og så skete der det. Og det, de alle sammen siger, det er, for det var mig. Sprækker er godt, det er der, hvor lyset det kommer ind. Jeg ved ikke, om I kender det begreb, der hedder dukkha, D-U-K-K-H-A, dukkha. Det er simpelthen det begreb, vi burde optage i det danske sprog. Det er et 6.000 år gammelt buddhistisk ord for den smerte, man oplever, når man har svært ved at give slip på det, der ikke eksisterer mere. Det er, når bankrådgiveren han sidder og klamrer sig til sit bord, ikke? Fordi det er her kunderådgivning, den skal foregå. Det er, når jeg er ude i de danske mediehuse, og chefredaktørerne de siger, internettet lukker lige om lidt. Maybe not, ikke? Det er, når Kåre og jeg, vi er oppe og rydde op og på loftet og finder den store kasse med babytøj. Den lille body stocking. Jamen altså, tænk, at du kunne passe den, Kåre. Den lille body stocking. Susanne, kan du huske, at vi kunne få Kåres fødder ind i munden? Kan du huske det? Så siger, ja, maybe not, ikke? Men altså, teenage Kåre, han står bare og tænker, mor, hold kæft, hvor er du en svag, ikke? Elsk mig nu bare, som jeg er. Jeg er ikke en lille sprød baby længere. Jeg er en stor, svedig, klam, ildelugtende, bebumset teenager. Det er det, det er. Hold nu af mig. I kan jo ikke bygge en tidsmaskine, vel? Altså der, hvor man sidder, der sidder man. Og hvis der er nogen, der trækker en streg, så er der trukket en streg. Og så må man bare arbejde med det, som man har. Man er simpelthen nødt til at acceptere tingenes tilstand. Men det er også helt okay at være ked af det. Det er helt okay at mærke den her smerte, der er i tilværelsen. Robusthed bliver en kæmpe fed ting. Og så lære sine børn i fremtiden det med, at du kan godt klare det. Du kan godt klare det. Når mine børn, de slår sig, og jeg har trods alt 4, så tæller jeg altid, du ved, så man hører den der klunk. Og så tæller man 1, 2, 3, 4, 5, tæller til 10, ikke? Hvis de så ikke har holdt op, så går jeg ud og kigger. Men som regel, så går det i sig selv igen. Og så kommer de ind, så de slåede sig. Så vurderer vi lige, er der åbent knoglebrud? Det var der ikke. Så siger, okay, udhold smerten. Udhold smerten, du kan godt klare det. Du skal ikke være bange for den, bare udhold den. Så siger, alle mine børn, de går rundt og siger, mor, jeg udholder smerte. Og alle naboens børn, ikke? Mor, jeg slog mig, og så kom jeg tilbage. Og du siger, naboens børn siger det ikke også, det er sådan noget med, ja, jeg udholdt smerte. Jeg græd lidt, men jeg udholdt det. Så det er flot. Vi er meget mere robuste, end vi giver hinanden credit for. Vi kan godt klare det her. Vi er stærke mennesker. I skal jo tænke på, bare for, på vores bedsteforældres tid. Og så før det, der var succes i livet, det var udholdenhed. Der var meget nød, død, pine, elendighed, borgerkrig osv. kan du udholde, før du dør. Og nu taler vi jo bare om det gode liv. Taler om det her, ikke? Men hvordan kan vi få det her dejlige liv til at fungere? Og nu har jeg med vilje taget det billede med, hvor jeg havde allermest snot i næsen. Og grunden til, at jeg har taget det her med, det er fordi, at nogle gange, når man sidder i en dårlig situation, så føler man sig ekstremt ensom. Jeg var på et arrangement i Aarhus, der handlede om sundhedssektoren. Og der var der den her pige, der var oppe i en del af panelet, og man kunne mærke på hende, hun havde bare enormt meget dukka. Altså hun havde virkelig bare svært ved at give slip på, at hendes søster var død, fordi søsteren havde haft en depression og havde begået selvmord til sidst. På trods af mange instanser og kommuner osv., og man kunne bare mærke på, at hende hun var vred, og hun skældte ud på publikum. Men den tanke, jeg sidder med, det er, der er altså ikke nogen af de her mennesker, alle de her læger og sygeplejersker og kommunalfolk, der er ikke nogen af dem, der ikke føler med dig. Der er ikke nogen af dem, der ikke har prøvet at gøre deres bedste, and sometimes shit happens. Og det er det samme med jer. Der er ikke nogen, der ikke føler med jer. Selvom I måske hører i avisen og pressen, at nu må man også bare til at føle, tage sig sammen, og kan man ikke bare, og så videre. Så sig nej, nogle gange shit happens. Og ved I hvad, det er sgu ikke jeres skyld, for tingene er anderledes, end de var for vores forældre. Og I må ikke tage det personligt. Og I skal også bare vide, at der er utrolig mange mennesker, der føler med jer. Det gør jeg. Jeg vil gøre så meget for, at det lykkes i jeres tilværelse. Det ved jeg, det gør du, Kåre. Jeg ved, der er så mange mennesker her, som gør det, fordi at vi er mennesker, og den her medmenneskelighed, den skal vi bare være meget bedre til at sætte i spil, og også tage imod den, og sige, det er okay en gang, man må tage imod den, og så giver jeg den på et senere tidspunkt. Grunden til, at jeg sidder og flæber her, det er fordi jeg skulle ind på en side, som jeg har brugt rigtig meget, at finde en opskrift. Den hedder New Yorker by Heart. Er nogen af jer, der kender den madside? New Yorker by Heart. Og så fandt jeg ud af, at hende, der havde drevet den her side, hun var død af kræft i en alder af 42. Og så sidder man der foran skærmen og stortuder søndag eftermiddag. Og det er jo det her med det smukke i livet, ikke? Det er, at vi kan sagtens føle den her samhørighed med hinanden. I er ikke alene. Og I er ikke alene kun fordi jeg står og siger det heroppe. I er også alene, fordi der er så mange mennesker omkring jer, som vil jer det bedste. Men en gang imellem, så er man jo left to one's own devices. Og det, jeg gerne vil give jer med hjem her, det er altså nogle redskaber til at forudse fremtiden. Fordi det er det, jeg kan. Jeg kan forudse fremtiden. Og endnu bedre, så kan jeg lære jer at forudse fremtiden. Vil det ikke være lidt cool, at det er det, man bruger sin tid på, det er at være fremtidsforsker? Hva? Er I med mig? Forudse fremtiden. Fordi det første, vi skal begynde at kigge på, det er det her med, hvordan er det egentlig, vores hjerne den fungerer. Rigtig godt, man sådan lige kan begynde at kigge på sig selv udefra. Nu har jeg lært jer det første, det her med at opsøge irritation. Opsøg irritation, og hver gang der er nogen, der irriterer jer, eller noget, der irriterer jer, så siger I bare, der er et eller andet rigtigt i det her, jeg ikke har forstået. Og hvad er det, det prøver på at fortælle mig? Og så giver man slip, selvom man har dukka, og så kigger man på det sådan, som det er. Det næste, det er at prøve at arbejde lidt med sin egen biologiske hjerne herop. Jeg er selv uddannet som biolog, og jeg kan huske, at en af mine professorer fortalte mig, at hvis vi som mennesker bliver udsat for et eller andet, som vi aldrig nogensinde har set før, så vi ser eller oplever noget, vi aldrig har set før, så er der tre ting, som vi skal tænke. Og det kører helt per default. Den første ting, det er det farligt? Den anden ting, det er, kan jeg spise det? Og den tredje ting, det er, kan jeg have sex med det? Så jeg ved ikke, om I kan huske, når man får en ny kollega på arbejdspladsen. De kommer ind, ikke? Og så er det bare det første folk, de tænker på, det er. Og det skal man ikke være ked af, fordi sådan er det bare. Altså, sådan er det bare. Den her, den hænger på de danske tankstationer, jeg synes, den er så sød. Fordi den er jo bare designet til at banke lige præcis ind i abehjernen. Nu kan jeg prøve at spørge jer. Er den farlig? Det er da en baconbombe, og en smagseksplosion, og en stor advarselstrikant. Kan den spises? Der er kogt jo til, det kan den. Nu kommer det ubehagelige spørgsmål. Kan man have sex med den? Der må vi jo sige, ja. På en dårlig dag, der kan både mænd og kvinder kan. Men bare fordi man kan, er det jo ikke det samme, som at man skal. Og det er bare meget rart at vide det her, ikke? Med, at det her med, bare fordi min hjerne reagerer på det her, det er ikke det samme som, at jeg skal tænke tanker. Det er ikke samme som, at jeg skal spise dem. Kender I ikke også nogle gange det her med, når man møder nogle mennesker, og de siger et eller andet, og så står man og tænker, jeg tror, din hjerne kører på Windows 98. Og I kan godt tænke på, at jeres hjerne er ligesom en computer, at en gang imellem, der skal den opdateres. Og en gang imellem, så skal man afinstallere det gamle styresystem. Det har jo en fantastisk mulighed til at gøre nu. Så nu holder vi op med det gamle, og så begynder vi på det nye. Og det her, hvor vi bruger fremtidsforskning, det er jo så at sige, hvad skal det nye så være? Men I er bare op imod meget stærke kræfter. Det skal I bare vide, fordi det der med at være lidt intelligent i sin egen livsstil, det får vi jo ikke ret meget plads til. Så hvor skaber man det her frirum henne? Det kan blandt andet være med at gå ind og kigge på sin Facebook. Ikke? Hvis du har 500 venner på Facebook, er faktisk ikke særlig sundt for ens hjerne. Det er bedre at have 40, som man kan med. Sladre har også vist sig, at det er ikke særlig godt at læse. Nu må I jo selv, om I læser Ekstrabladet og Se og Hør osv. Men sådan noget som det her, hvis man sidder og læser om kongehuset, så kan ens hjerne ikke kende forskel. Altså jeres hjerne tror, I kender Alexandra og Mary, og de er en del af jeres sociale netværk. Så kan jeg bare lige spørge jer, when the shit hits the fan, kan I så ringe til Mary og sige, at jeg kunne godt bruge en hjælpelinje? Ikke nødvendigvis, vel? Det er faktisk meget bedre at sladre om naboerne eller de sociale fællesskaber. Noget af det, der påvirker os allermest, er vores nære omgangskreds. Så hvis man sidder og har et eller andet shitty crap liv, så siger man faktisk, at du skal skifte dine 5 nærmeste venner ud. De 5 nærmeste venner, hvis man sidder og kigger på dem, vil de dig noget godt, eller sidder I bare padler rundt i den samme rundkreds? Og en gang imellem det er ikke, hvis man har noget radikalt ind i sin tilværelse, så skulle man sige, måske skulle jeg til at omgive mig med nogle bedre mennesker, i stedet for at jeg altid kun sidder og arbejder med mig selv. Men vi glemmer jo, hvordan det er. Vi tror jo stadigvæk, at vi kører på Windows 98. Og derfor så har jeg taget et lille videoklip med til jer. Og det her videoklip stammer fra et undervisningsmodul, jeg er i gang med at lave, som handler om konstruktiv journalistik for gymnasieelever. Jeg har nemlig en vision for min virksomhed, som handler om, at vi skal vinde Nobels fredspris, inden vi dør. Derfor går vi til yoga, så vi kan se godt ud, når vi får den som 99-årige. Og vi har 3 mærkesager, der vi vil lave radikalt om på politik, journalistik og uddannelse. Så rykker man jo noget. Og så er vi ude at undervise. Vi har lavet det her undervisningsmodul, og der er den her opgave, hvor eleverne skal tage et billede af den gamle medieverden over for den nye medieverden. Og det er så sødt, at når man har sådan nogle gymnasieelever, og de skal tage et billede af den gamle medieverden over for den nye medieverden, så tager de et billede af en gammel og en ny mobiltelefon. Men nu skal vi lige tage et tilbageblik på, hvordan var det egentlig, det var engang. Så har vi lige sådan en lille nyhedsoversigt. Nu skal I bare læne jer tilbage og følge jer lige så trygge, som I gjorde i midten af 80'erne.
Vi kommer igen kl. 14 med tekst-tv 14.15. Hvad er det fra det gamle bryggeri i Valby? 15.15 sender vi den danske film Uviri om maleren Paul Gauguins billede af Donald Sutherland. Kl. 17, påskebio, tredje del af den sandfærdige beretning om Spit McPhee. Og 17.45 tegnefilm Italien og Rinden i Algier. Klokken 18 før helligdagen. Klokken 18 en triosonate af Bach spillet på Buxtehudes orgel i Sankt Maria Kirke i Helsingør. 18.30 Pippi Papkassen, fjernsyn for dig. Klokken 19 Muppet Show, og det er med den amerikanske trommeslager Buddy Rich. 19.30 TV-avis herunder Sport. 19.55 TV-køkken med Anne Skovgaard Petersen og Ulrik Bosen. 20.25 tredjedel af Lykkepær. 21.35 en udsendelse Vadehave og Mask, et naturlandskab skabt af flod og æbe. Og kl. 22 den amerikanske film Et nyt kapitel.
Vente, vi er ikke færdige. Hænder.
Nu kommer radioavisens udsendelse fra kl. 1. Jeg siger godnat og sov godt.
Kan I huske det? Kan I huske det? Det var sådan vores barndom var. Og så hver søndag, hvor der sad ham der manden ugen, der kommer, og så sad han og gik igennem, ikke, hvad det var, vi nu skulle, hvad vi skulle se. Nej, der kommer tegnefilm på torsdag. Truls Mühlenberg, han er chefredaktør på Fynske Medier, han fortalte mig, kan I huske det, han siger til sidste dag, vi lagde mærke til det, godnat og sov godt. Og han sagde, at man kunne simpelthen se på strøm- og elforbruget i Danmark, at danskerne de gik i seng. Når Danmarks Radio sagde godnat og sov godt, ja, så skal vi i seng. Det er sådan autoritært, den her med, at der er nogen, der passer på os, der er nogen, der har lavet en sendeflade. Kan I mærke, hvor urolig I bliver over det der andet billede? Som sådan et billede af ænder. Hvad er det nu med det der billede med ænder? Altså, jeg husker det her, som om det tager 5 minutter. Det her klip tager faktisk lige knap 2 minutter, ikke? Men det virker så langsomt, det der træne. Og den her verden, den er dejlig nok, ikke? Men den eksisterer jo ikke længere. Nu har vi jo fis og ballader, og vi har Netflix og bla bla bla, ikke? Og mit budskab til jer her, det er også, der findes ikke den her sendeflade mere. Der findes ikke en programoversigt til jeres liv. Der er ikke nogen, der laver den, og hvis de gjorde, så ville de ikke kunne lave den så spændende, som I fortjener. En del af det, vi underviser i, når vi siger, hvordan skal fremtidens uddannelse se ud, det er, at jeg vil så gerne have, at vores studerende, de skal gå til eksamen, ikke i et pensum, men i deres evner til at kunne sætte et pensum sammen. Kan I se, hvad forskellen er? Så hvis noget går igen, pensum, det er ligesom med Danmarks Radio. Jeg har bestemt, hvad du skal lære. Hvordan fanden skal du vide, hvad jeg skal lære, og hvad jeg er god til, og hvad min læringsstil er? Men hvis vi siger til os selv, jeg skal i virkeligheden kunne sætte mit eget pensum sammen. Der er lidt fra Netflix, der er lidt fra iTunes, der er lidt en gammel bog fra 1953, og så tager jeg lige det her kursus på edX. Jeg ved ikke, om I kender edX. EdX, det er Harvard, MIT. Jeg kan se, der er nogen, der nikker rigtig god ting at bruge sin tid på. MIT, Harvard, Stanford og jeg ved ikke hvad, der udbyder kursus på nettet gratis. Og meget af det på video. Så hvis I sidder ved siden af en eller anden irriterende idiot, og rigtig godt lige at kigge på hinanden og så sige, hvad er sgu vigtigt til at gå ind og få sådan en lille Stanford degree? Hvad? Er det ikke noget? Altså, hvorfor skal man tage et eller andet aftenskolekursus, hvis man har adgang til viden på den her måde? Hvis I på samme måde, der skal I også sidde og kigge på og sige, der er jo ikke noget pensum, der er jo ikke nogen manual længere. Og hvis der kommer en, så ser den sådan her ud. Er det spændende? Det er jo meget sjovere at gå ud og så sammensætte det selv. Men det, I så er nødt til at bruge jeres nye hjerneceller på hver eneste dag, det er at sige, fremtiden, den er fandme spændende. Har jeg ret? Er fremtiden ikke det mest fantastiske sted at skulle tilbringe resten af sit liv? Som en af de der gymnasieelever sagde til mig, at grunden til, at jeg ikke interesserer mig for historie, det er, fordi den ikke handler om mig. Og det gør fremtiden. Den handler om jer selv. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kender den her numse. Den sidder på en af de 3 koncerndirektører i Rambøl. Det er en ingeniørbagdel. Og det er det, jeg altid oplever, når jeg får lov til at komme ud at lave fremtid med virksomheder. Vi arbejder jo tit med de her ledelsesgrupper, og så skal vi lave scenarier, og så skal vi bygge det sammen og lave trendspotting og sådan noget, ikke? Og han bliver simpelthen så engageret, at selvom han er 65 år gammel, så kravler han alligevel op på bordet, fordi han skal være med. Og det er sådan, I skal have det, når fremtiden den bliver nævnt. Så skal I stage dive ind og sige, mig! Fordi I har også noget at byde på. Og det første, jeg vil lære jer, det er, at når der er nogen, der taler om trends, Nu kan I jo begynde, når I nu er ude, hvis I skal søge et job, eller hvis I bare sidder derhjemme og hygger jer, og ligesom bare skal være frie. Men sagtens begynde at træne sin fremtidsforskermuskel, fordi det handler i høj grad om at være nysgerrig på den verden, vi lever i. Nye trends, nye teknologier, hvad er det, der rører sig inden for et fag? Hvis jeg skulle ud og søge et job i en virksomhed, så vil jeg da helt klart sidde og kigge på, ikke hvor de er nu, men hvor de egentlig burde være på vej hen. Jeg vil fortælle dem om nogle af de her nye ting og muligheder, de kunne gribe, fordi de har så super travlt, de har ikke tid til at gøre det selv. Og det, I skal starte med at kigge på, det er det, man kalder for de hårde trends og de bløde trends. De hårde trends, det er dem, hvor man ikke har noget valg. De bløde trends, det er sådan nogle ligesom dem her. Dem, der er spændende og sjove og interessante, og det kan være den nye hvad hedder det, iPhone, eller det kan være det, der hedder wearable technologies, hvis I har set det, hvor det simpelthen bliver sat ind i armen. Ikke? Og så siger man, nej, det er spændende. Det er det fedeste ever at være fremtidsforsker. Man må aldrig gå ned på udstyr. I må købe det vildeste gejl. Og så siger folk, hvorfor det? Jeg er fremtidsforsker. I må gå i biografen og se de skøreste film, og så kan I sige, det er research. Jeg trækker det fra. Så der skal være den her del af det, ikke, hvor man synes, at det bare er superspændende. Men det, vi skal prøve at kigge på nu, som også er mest relevant på jer, det er jo de her hårde trends. De hårde trends, det er dem, der ikke går over. De hårde trends er dem, man ikke må tage personligt. De hårde trends er der, hvor vi siger, shit happens. Vi har ikke noget valg. Flere mennesker lever længere tid. Er I enige med mig i, at det er en hård trend? Kan vi vælge det fra? Det er lidt skidt, ikke? Så lige prøv at spørge jer, er det en god ting eller en dårlig ting, at flere mennesker lever længere? Okay, lad mig lige spørge om noget andet. Hvem er fremtidens ældre? Er det en god ting eller en dårlig ting, at flere mennesker lever længere? Det er sgu da en fantastisk ting. Har jeg ret? Det er fantastisk ting. Kina, et helt kontinent, bliver løftet ud af fattigdom. Er det en god ting eller en dårlig ting? Det er fandme da en god ting. Men hvis I sidder og lytter på, hvad vores politikere siger, ikke, så siger de, flere mennesker lever længere. Pis. Et helt kontinent bliver løftet ud af fattigdom. Fuck. Så det er det da ikke. Det er da bare fordi, vi finder ud af, at mere ikke er det samme som bedre. Hele vores verden, hele vores civilisation har handlet om, at flere mennesker skulle leve længere tid. Det er den måde, vi måler, hvordan det går i et land. Vi har målt på bruttonationalproduktet, på hvor meget vækst og omsætning der er i et land. Og nu har hele Kina kommet ud, og så siger vi sikkert, at den er lort. Nej, nej, det er umiddelbart, det er fantastisk. Vi skal bare til at øve os i at tænke nogle andre tanker. For mere er ikke det samme som bedre. Det lange liv er ikke det samme som det gode liv. Tror I ikke en dødsforsikring, det bliver noget andet, når vi bliver gamle? Jeg tror, en dødsforsikring, det bliver, at der kommer nogen og trykker på knappen. Når jeg ikke gider mere, så har jeg simpelthen forsikret mig til at få en værdig død. Kan I se det for jer? Det er så skidt at ligge der, at jeg bare bliver holdt kunstigt i live i 20 år. Ikke? Det der, men nu gider jeg ikke mere. Nå, okay. Ud over klip med dig. Ikke? Og det samme med det her med vækst og penge og profit osv. Det er ikke nødvendigvis, at det er det, der er det vigtige. Men I skal forestille jer de her hårde trends ligesom tsunamier. Så nu må vi kan stå og forholde os til det, at vi kan se det, men de kommer til at ramme os. Fordi hvis I gør det nu har I jo tiden til det, og jeg skal fortælle jer noget om, hvad det er for nogle trends, I står overfor. Så kan I spørge jer selv, hvad er det så, jeg skal være dygtig til? Hvad er det, jeg skal begynde at træne i dag? Hvordan skal jeg finde ud af det? Hvem skal jeg gøre det sammen med? Hvordan får jeg det her bygget ind i mig selv? Har jeg måske et eller andet kald? Er der nogen af jer, der har et kald? Nogen af jer, der har sådan en fornemmelse af, at I er destined to greatness? Man siger jo, at der findes tre forskellige typer af ældre. Fortidens ældre var bange for, at der ikke var nok. Min mormor, hun gik i graven med penge på lommen. Det er det værste, der ville kunne ske. Det værste, at vores bedsteforældre kunne forestille sig, det var, at der ikke var nok. Nutidens ældre, de er bange for ikke at have levet. Fordi de er vokset op med de der forældre. Så nu er de bare party-party, og fester, og drikker, og rejser, og rødvin, og golfrejser. Altså mine forældre opfører sig fuldstændig som teenager. Skidefulde hele tiden, ikke? Og jeg aner ikke, hvor de er. Og de har ikke engang tid til at passe mine egne børn. Er de bange for ikke at have levet? Hvor fremtidens ældre vil være bange for ikke at have gjort en forskel. Er I med på den? Og det vil sige, at hvis der er nogen af jer, der sidder og mærker den der med, at jeg er jo ikke bange for at dø, jeg er jo ikke bange for, at der ikke er nok, jeg er fandme bange for ikke at have gjort en forskel. Og så ved jeg, hvad man skal begynde at sige, så er der et eller andet kald, der er en vej, der er en retning. Og jo mere man lytter til det, og jo dygtigere man bliver inden for det, jo større er sandsynligheden også for, at man kommer til at skabe værdi inden for det. Mit hjerte banker især for de korte. Altså, jeg synes, de lange er spændende og interessante, og jeg kan mærke også på jer, at I er også nogen, som griber mulighederne og gør noget ved det. Men jeg kan rigtig godt lide de der små størrelser, også fordi jeg selv har 4. Jeg har skrevet en artikel, og hvis der er nogen af jer, der gerne vil have den, så skal I bare sige til, som handler om 10 egenskaber, vores børn ikke kan undvære. Og den kan jeg lige vise jer her, fordi langt hen ad vejen er det egentlig meget det samme for jer. Det er en prioriteret rækkefølge, så vi siger nummer 1, 2 og 3, det er vigtigst, og nummer 10, det er sådan nice to have. Og I kan se, der har vi jo dygtighed, dedikerede fællesskaber, og så evnen til at kunne lære, aflære og genlære hele livet igennem. Vores børn, vi må ikke spørge dem om, hvad skal du så være, når du bliver stor? Det er ondskab. Fordi hvor fanden skulle de vide det fra? Men vi vil gerne spørge dem om, hvad vil du gerne være dygtig til? Og hvem vil du gerne gøre det sammen med? Den der artikel, jeg har skrevet, den er delt 13.000 gange og liket 100.000 gange. Det siger jo ligesom noget om, at folk vil egentlig gerne have at vide, hvad er det så? Hvad skal vi gøre med de her børn? Så jeg vil også sige, at jeg har ikke tid til at komme ud og holde alle de foredrag, så hvis der er nogen af jer, der gider, så må I rigtig, rigtig gerne. Nu tænker jeg, nu skal vi lige lave en lille øvelse, fordi nu har I jo lyttet meget til mig. Og den her øvelse, den går ud på at svare mig, hvem er det her? Hvem er det, vi ser på det her billede? Typografer. Hvor arbejdede de henne? På trykkerier. De danske mediehuse. Hvad lavede de? De satte nemlig bogstaver op, ikke? Hvad hedder de der kasser? Hvor står de hen i dag? Museer og ungpigeværelser med tapet i, ikke? Og det er rigtigt, de satte bogstaver op. De havde de her spejlvendte coverbogstaver, så journalisten kom med sin artikel, og så satte man det op, og så trykkede man det, og bla bla, og så videre. Hvornår var det her? Det er ikke 70'erne, det er senere. Det er 80'erne, det er op i midten af 80'erne. Sådan som jeg husker det, så strækkede de hele vores barndom. De var så skidesure. Kan I huske det? Der var noget, der var meget irriterende. Der var en kæmpe bølge, der kom. En stor, hård trend. Hvad var det for en trend? Det var EDB-digitalisering. Det var, da lige pludselig så kom der en teknologi, der overflødiggjorde meget, meget vigtigt. Ikke mennesker. Mennesker bliver aldrig overflødige. I bliver aldrig overflødige. Kompetencer gør. Det vi kan gøre. Og det de jo så gjorde, det var jo stort set alt det forkerte. Ikke? Det var jo, de sagde, åh, det er også bare, og det er de andre. Og så valgte man så at putte sig sammen med sin fagforening. Ved I godt, hvor mange penge de tjente i midten af 80'erne? Var det mange, eller var det lidt? Det var mange. 40.000 kroner om måneden i midten af 80'erne. Det var altså rigtig mange penge. Og da den der store bølge, den kom, i stedet for at samarbejde med, hvad kunne vi så gøre ved det? Fordi det kommer. Vi kan ikke bare sige, at vi ikke... Altså, kan I sidde og sige, vi gider ikke digitalisering? Det kan man ikke, vel? Du er bare nødt til at sige, okay, shit happens. Kunne vi få 3 måneder fri? Bare lige til at få drukket lidt igennem og få det der dukka ud af kroppen. Fordi vi får altid sådan en dukka, den der smerte der, ikke med, åh oh shit, ikke, jeg kunne så godt lide i gamle dage. Og så skal man lære at give slip på det, og så kan man komme tilbage, og så kan man sige, chef, vi vil gerne forny os. Vi skal sidde og kigge på, hvad det er, vi skal blive dygtige til nu, fordi vi skal kunne aflære for at genlære. Men det de gjorde, det var, at de stod på stranden, og så byggede de et kæmpe sandslot. Og så stod de med røven lige i vejret. Og så kom der bare sådan en kæmpe bølge, der klaskede dem i nakken. Og så rejste de sig op, og så stod de med bare røv på stranden, fordi de ikke engang havde fået skiftet elastikken i deres speedos. Det er jo ikke godt. Og sådan skal det jo ikke være for jer. Så derfor vil jeg gerne give jer et spørgsmål. Så hvis I nu kunne lige kunne tage fat i en tidemarker, en hvor I sidder og tænker, jeg kan rumme dig. Så siger lidt irriterende ud, men jeg tror godt, jeg kan klare dig. Og så vil jeg gerne give jer det her spørgsmål. Hvem er fremtidens trykker og sættere? Hvem er det, der i dag sidder i en eller anden funktion, hvor der er en kæmpe bølge på vej, og de sidder bare og putter sig i det, de burde faktisk gøre noget andet? Hvem er fremtidens trykker og sættere? Så får I lige et par minutter til det. Værsgo. Ja. Det har aldrig virket før, men i løbet af den seneste måned, der har jeg haft 5 foredrag for bibliotekarer. Og hver gang jeg så sagde, shh, så blev der helt stille. Jeg tror simpelthen, sådan en ny superkraft, jeg har fået. Jeg er blevet en tysser. Hvor er det dejligt. Nå, kan I ikke lige prøve at råbe op, hvem har I slået ihjel? Hvilke brancher? Chauffører? Transport? Ja. Politikere? Altså, jeg har været på Christiansborg, og de var faktisk ret overbeviste om alle sammen, at i 2020, der har vi virtuelle folketingspolitikere. Ja, det er da noget. Altså, hvis vi nu siger, har I læst om selvkørende biler? Tror I, vi får selvkørende biler? Det gør vi nemlig, ikke? Og det er fordi folk elsker deres biler. Vi vil gerne selv blive ved med at køre i dem, men Google har jo nu lavet systemet, de har lavet infrastrukturen til det med Google Maps. De har testet i Australien, at bilerne kan køre over de her lange strækninger, uden at køre kænguruer ned. Nu tester de det i bebyggede områder. Göteborg, mener jeg, at de omlægger i løbet af et par år til, at der er de her selvkørende automobiler, hedder det jo så. Det vil sige, at vi kan både vælge selv at køre, eller vi kan overlade kontrollen til nogle andre. Og hvis I nu tænker som fremtidsforsker, ikke? Siger, okay, kommer det? Hvem er det så, det går ud over? Det går selvfølgelig ud over taxachauffører og lastbilchauffører osv. Men det vil jo også være pisse fedt, ikke? Fordi I kan forestille jer, at I skal køre her ind, og så kører I en bil, og så står I bare ud af den, og så kører den selv op og parkerer. Eller hey, tænker man så, hvorfor skulle den køre ud og parkere? Den kan da køre rundt med gamle damer og små børn i stedet for. Hey, hvorfor skulle jeg så eje en bil, hvis bare jeg kunne have adgang til en bil? Så når vi nu tager chaufførerne, skal vi så ikke også tage p-vagterne? Skal vi så ikke også tage parkeringspladserne? Mekanikere tror jeg faktisk bliver ved med at være. Og det skal jeg nok komme tilbage til, hvorfor mekanikerne stadigvæk er der. Men jeg tror også på, at på et eller andet tidspunkt, når vi sidder ude i vores små nabofællesskaber, så vil vi sidde og sige, kan I huske dengang, vi havde de der to guldkoreter, der holdt i en indkørsel? Vi brugte så mange dyre kvadratmeter på at have to biler holdende, og så hæv man penge ned i, når man i stedet for bare kan have adgang til det. Det her, det er en slide, der viser de næste 10 år i E-model. Er den ikke dejlig? Eller vil I gerne have rapport? Vil I gerne have lange rapport? Vil I have den lange rapport? Altså, I må få alle mine slides. Jeg kan smide dem ud på min Facebook-profil bagefter, eller I kan sende en mail til den adresse, der står deroppe, så skal jeg nok sørge for, at I får den. Men den her kalder vi for de nye spilleregler. Og det går ud på, det er, at når I nu skal i gang med at agere fremtidsforskere i jeres eget liv, så skal I tænke på det her med, at vi er på vej fra mere til bedre. Vi er på vej fra servicering til aktivering. Vi er på vej fra dokumentering til monitorering. Og hvis I finder en virksomhed, hvor det hele det handler om mere, hvor man skal være de her human doings, ved I hvad jeg mener, når jeg siger et human doing? Et human doing, det er dem, der har sådan en to-do-liste. Og de synes ikke, at de er okay, før de har lavet alt, hvad der står på to-do-listen. De vågner om morgenen, og så starter to-do-listen. Madpakker, børste tænder, da-da-da-da-da-da. Så går de i seng om aftenen, og så sidder de og ærger sig over alt det, de ikke fik gjort. Men vi hedder jo human beings af en årsag. Det hedder ikke human doings. Og fremtidens arbejdspladser, det er dem, der skaber værdi gennem de mennesker, de er. De lange, sunde, konfliktfyldte forhold, hvor folk holder af en sådan, som man er. Fra servicering til aktivering. Fra vækst til påvirkning. At være en virksomhed, der ikke taler om, at vi skal vækste, men taler om, at vi skal faktisk have en positiv påvirkning på andre menneskers liv. Hvad vil I helst? Vil I helst være en virksomhed, som bare skal have vækst og tjene penge, eller vil det gerne være et sted, som gerne vil påvirke verden til en positiv retning? Altså, jeg vælger mine kunder med omhu. Jeg har jo kunder, jeg kommer ind til, og så siger de til mig, ja, jeg tror sgu ikke rigtigt, vi kan bruge det der fremtid der, fordi hvis vores medarbejdere begynder at tænke for meget over deres egen personlige værdier, så går det jo nok op for dem, at de ikke rigtig harmonerer med virksomhedens værdier. Så tror jeg nok, de siger op. Okay, så. Ikke? Altså, hellere vælge sin virksomhed med omhu, eller hvis man skal skabe den selv, så kan man bygge det op over det her. Så hvis jeg skulle igennem den her, så ville det tage 9 dage. Det gider vi ikke. Det er alt sammen indtalt på video, så kan I tage den stille og roligt. Men den vigtige at forstå, det er den her med fra mere til bedre. Så succes er ikke mere, succes det er bedre. Succes er ikke tid, penge, profit, vækst og alt det der. Det er måske et middel til at nå det, hvis man gerne vil have det. Men bedre handler om at have positiv påvirkning på andre menneskers liv. Og det er jo super nemt, når vi kigger på de andre. Jeg kan jo spørge jer, vil I i fremtiden, vil I så have flere programmer i fjernsynet? Vil I have bedre programmer i fjernsynet? Vil I have mere mad eller bedre mad? Vil I have flere politikere? Det var sådan, nej! Bedre politikere, ikke? Skal I have flere timer på arbejde eller bedre timer på arbejde? Ikke? Flere opgaver eller bedre opgaver? Flere kroner eller bedre kroner? Jeg kan spørge dig, mere sex eller bedre sex? Altså som regel, så står der jo en eller anden knægt derovre i hjørnet, ikke, der siger, mere eller bedre sex, det er sgu lige meget, bare jeg får noget. Det er så her, hvor jeg plejer at sige, den nemmeste måde at få mere på, er ved at gøre det bedre. Og så skal du jo vide, det her det siger jo kun fordi, du står af sådan en maskulin mand. Ikke? Altså, hvor du sådan en lille ynkelig type, så vil jeg aldrig sige sådan noget. Man tager jo altid den mest maskuline i lokalet. Man ved, han kan bære det, ikke? Han kan bære det. Ja, han kan rumme det. Men det er bare et rigtig godt, at jeg er glad for, at du bringer det op, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal få mere til mindre. Vel? Det er jo netop et spørgsmål om, at vi kan få begge dele. Ja, ikke? Men igen, vi er nødt til at gøre det selv. Vi sidder og venter på, at der skal komme nogen og redde os. Og det er ikke altid sikkert, at de gør. Nu får I lige lov til at se et lille videoklip. Der er garanteret nogen af jer, der har set det før. Stress til ensomhed. Skal vi lige tage den? Stress til ensomhed. Ensomhed spås at komme til at kræve flere menneskeliv end overvægt i løbet af de næste år. Og man har fundet ud af, at når folk er stressede, så er det egentlig ikke, fordi de har travlt, det er, fordi de er ensomme. Den gamle ensomhed, det var, at man var ekskluderet fra et fællesskab. Så hvis man nu var landsbytorsen, så vidste man, at jeg er den her person herude, så man vidste egentlig godt, at jeg er ensom, fordi man kan se det på mig. Det nye, det er, at man er ekskluderet i et fællesskab. Og det vil sige, at man kan sagtens gå rundt omgivet af mennesker, være med til møder, spille volleyball, have 500 Facebook-venner, og så stadigvæk føle sig meget, meget ensom. Det er helt okay at være ensom. Men det er jo selvfølgelig også en ringe trøst, at hvis man er ensom, og så får at vide, at du ikke er alene. Men når den står på som her, så er det fordi, at de her ting, de kommer uanset om vi vil have det eller ej. Vi kan ikke undgå i løbet af det lange liv, vi lever, kan vi ikke undgå på et eller andet tidspunkt at blive ensomme. Og hvis du ved, at det kommer, hvis du ved, at ensomheden vil ramme mig, jeg er måske 14, jeg er 22, jeg er 58, jeg er 83, men jeg er forberedt på den, så kan det være en enorm positiv oplevelse, fordi så kan man jo køre rundt i New Zealand, eller man kan sidde på en bænk, eller man ved, så skal jeg måske være sammen med de der venner, det her forpligtende fællesskab. Men hvis ikke man har det, igen ikke hvis ensomheden rammer en i nakken, så er det, at folk de får depressioner, og de bliver syge, og de får det dårligt. Så det vil være, igen når jeg siger, at det at være en del af et forpligtende fællesskab, er simpelthen den bedste forsikring, man kan få. Fordi vi bliver det alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og det man kan sige, der hvor rig og fattig ligger i fremtiden, ligger ikke så meget i, om man har penge, ligger faktisk mere i energi. Har jeg overskud, eller har jeg underskud? Kender I ikke det? Hvis du har overskud, så hænger alt godt sammen. Økonomerne de kalder det winner takes all. Så hvis du har overskud til, og du bliver fyret, men alligevel så siger du, så tager jeg sgu et kursus, ikke? Eller så vil jeg være en god far, eller nu smiler jeg noget mere, eller nu bruger jeg tiden på at komme i god form. Men hvis du kommer i underskud, så er det den onde spiral. Og hvad sker der så? Kommer din gode ven, og så siger, nu skal du med mig ud og gå en tur. Og så siger du, det har jeg ikke lyst til. Men ved I godt, at lyst kommer efter 100 dage med tvang? Det er noget pis, ikke? Altså man kan ikke sidde for lyst til at motionere. Man skal faktisk løbe hver dag i 100 dage, så kommer det. Og det er også igen det her med, at det nemme liv er ikke det samme som det gode liv. Robusthed er rigtig godt. Vi kan godt tåle det. Vi kan godt rumme frustrationerne. Fordi det gode liv, det er det irriterende, frustrerende, ubehagelige. At nogen af jer, der har børn, at nogen af jer, der har født dem selv, var det sådan, da I fødte, I lå og sagde, hvor er det dejligt. Det var det jo ikke vel. Altså det er sgu ikke nogen nydelse. Man bliver bare så glad for det på den anden side. Nogle der dyrker sport. Nogle af jer, der ved, hvad sport er, resten er, ikke også? Vi ved det godt. Dem af jer, der dyrker sport, er det sådan, hver gang I løber en tur, så tænker I, nej, det er dejligt det her. Det er det jo ikke vel. Men altså, nogen utrolig irriterende typer. Men jeg tror aldrig nogensinde i verdenshistorien, det er sket, at der er nogen, der er gået en tur. Og så er de kommet hjem, og så har de sagt, ej, det skulle jeg godt nok aldrig have gjort. Så det nemme er ikke altid det samme som det gode. Men det er godt, du bringer den op, fordi den er rigtig, rigtig vigtig. Men man skal ikke være bange for ensomheden. Nu går vi lige op mod nord der igen, og så tager vi lige den der med fra mere til bedre. Bare for at sige, at det kan godt være rigtig svært, selvom man måske kan se det, og ligesom at få det oversat. Og det her lille klip, at nogle af jer måske har set før, men det gør ikke noget. Vi kan godt nyde det en gang til.
Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre.
Prøv lige at forestille ham til jobsamtale, ikke? Og vi kan jo godt se, at han prøver jo at udtrykke noget bedre. Kan I ikke se det? Han prøver sådan at sige noget bedre, men hans hjerne er bare... Jeg kører kun på mere. Så det er rigtig svært at skulle begynde at tænke i nogle andre baner. Et rigtig godt sted at starte, det er den her trend, der handler om at komme fra dokumentering til monitorering. For dokumentering til monitorering er en hård trend, og det kommer til at påvirke Danmark helt vildt meget. Igen, hvis man dyrker sport... Er der nogen, der kører rundt med sådan en Garmin-computer, eller Nike Fuel Band, eller Jawbones, eller hvad de ellers hedder? Ja? Eller iPhone? Er der nogen, der er det, der hedder Naked Runners? Ved I godt, hvad det er? Det er det cooleste af det cool. Naked Running, så løber man uden musik, eller uden udstyr. super trendy, ikke? Men alle os andre, vi løber jo rundt med sådan et eller andet device. Min mand, han cykler også med en iPhone. Han fortalte på den, at de har været ude at køre en sådan tur. Og så siger den ene til den anden, hvad? Skulle vi ikke køre 8 km mere, for så har vi kørt 100? Og så siger min mand, nej, det kan vi ikke, fordi min iPhone er ved at løbe tør for strøm. Og det er jo super spændende, når man kigger på, hvad er det, der sker i sådan nogle træningsfællesskaber. Rigtig godt sted at begynde at træne fremtidens arbejdsplads, det er at komme ind i sådan et træningsfællesskab. Det kan bare være at gå en tur, eller meditere, eller whatever. Og så have noget af det her device på. Jeg har et på mine medarbejdere. Jeg kan se, hvornår de sover, jeg kan se, hvad de spiser, jeg kan se, hvordan de har det. Jeg har det også selv på, så vi deler det med hinanden, fordi at jeg ved, at hvis ikke vi gør det på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen og klasker det på os. Så monitorering er her. Spørgsmålet er bare, hvad vi vil gøre ved den. Nu vil jeg lige prøve at vise jer et lille videoklip her, fordi det her er noget, som store virksomheder benytter sig af, at de er faktisk ved at være her, hvor de har så stort et datagrundlag, at de kan begynde at forudse, hvad det er for nogle behov, vi har, før vi selv har erkendt, at vi har de her behov. Så det her lille videoklip, det ser vi også lige.
Amazon's gathered so much data from its customers by this point that it can now apparently predict the future. The online retailer is reportedly considering a system to ship packages to its customers before they actually order them. The Wall Street Journal just uncovered a patent filed by Amazon back in December for what the company is calling anticipatory shipping, a method to start delivering packages even before customers click buy. Amazon's patented system essentially tries to predict which items you'll order next based on your previous orders, wish lists, page views, and even cursor activity. Those packages then get shipped to your general location, where they wait around in warehouses or trucks for you to order them. The Verge notes this is all part of Amazon's recent push to cut down delivery times. The company recently announced a partnership with the U.S. Postal Service to deliver packages on Sundays. And of course, back in December, Amazon touted its delivery drones concept, promising delivery times in under 30 minutes for small objects. Having your next Amazon order sitting in a nearby warehouse could dramatically speed up deliveries. But what happens if Amazon's system guesses wrong? Gizmodo points out Amazon's patent suggests the company might offer its customers errant items at a discount, or even give them away for free, rather than returning the packages to where they came from. The patent calls this a promotional gift to build goodwill. We call it creepy, but kind of awesome. The patent doesn't mention when or if Amazon will start implementing this new system. A company rep declined to comment on the patent. For Newsy, I'm Candice Aviles.
Jeg kan godt sige, at den der sætning, den der creepy, but kind of awesome, det er en fantastisk headliner på de næste 10 år. Det vil vi komme til at tænke så mange gange, det her creepy, but kind of awesome. Den er med, den her med at kunne speak data, er med på den her liste over, hvad er det for nogle skills, der bliver rigtig gode at kunne. Speak data, altså det med at forstå datasproget. Man siger, at det 21. århundrede er en digital bog. Og hvis ikke man kan læse bogen, så svarer det lidt ligesom at være analfabet i det forrige århundrede. Og det kan sagtens være, at man sidder og siger, at det siger mig da ikke en skid. Men det har jo ikke noget at gøre med, om vi har lyst til det eller ej. Det er jo bare 100 dage med tvang. Skal jeg fortælle jer, hvem fremtidens trykker og sætter er? På grund af det her. På grund af det her, ikke? Det betyder, at I kan prøve at forestille jer, om 5 år, der har I Endomondo på arbejde. Jeg ved, Endomondo, det er den der sports tracker, hvor man kan sætte sig mål, og så tjener man point ind. Og forestil dig, at I har det samme på arbejde. I har et dedikeret fællesskab af mennesker, som I elsker at arbejde sammen med. Og så sætter I jer mål. Hvorfor? Fordi det gælder om, det er ikke at løse opgaver, det er at blive dygtigere. Det er at træne sin hjerne på samme måde, som man sportsligt træner sin krop. Kan I se det? Det betyder, det er jo selvfølgelig også, at når jeg arbejder med ledere, og de siger, jeg spørger dem om, hvem er fremtidens trykker og sætter, så siger de, er det os? Ja, det er det. Fordi du gider ikke at have sådan en eller anden visionsløs Excel-regne-arks-autist. Det gider du bare ikke. Fordi det her, det betyder blandt andet også, at analysearbejde, revisorarbejde, advokatarbejde kan automatiseres. Inde på min Facebook-profil, hvis I gerne vil have lidt med tidens trends osv., der har jeg lagt en video ind, der hedder Humans Need Not Apply, som handler om, at 2 milliarder jobs i løbet af de næste 15 år vil blive automatiseret. 2 milliarder jobs. Og det er primært skrivebordsarbejde. Det er primært analytiske funktioner. Og det vil sige, at alle dem, der ser i farezonen i dag, det er ikke de faglærte, de ufaglærte. Det er heller ikke sådan nogen som jer. Det er alle dem, der sidder stille på et kontor, der sidder sådan her, taste, taste, tager det mobiltelefon, spiller Angry Birds ned under bordet, fordi de keder sig. Og det vil sige, at deres primære kompetence er faktisk, at de kan udholde doser af kedsomhed, der kan slå en hval ihjel. De kan rumme ikke at stille spørgsmålet, hvad er mening med det, du laver. For at vende tilbage til min mand, der var så super irriteret på sin chef og sit arbejde. og sagde til skat, nu har jeg faktisk lyttet højere til dig i rigtig lang tid, og jeg tror, at det, du er mest irriteret over, det er ikke din chef, det er ikke dit job. Jeg tror, at det, du er mest irriteret over, det er, at dit arbejde i Mærsk Olie og Gas i bund og grund går ud på at suge det sidste klamme olie op af moder jordskød. Jeg tror, det er det. Så købte han den cykel der. Og så kørte han rundt på den i 8 måneder, og så kom han så tilbage, ikke? Og så sagde han så, tror skulle jeg sige op, og så finder jeg noget andet at lave. Jeg vil sige, nu er vi ved at løbe lidt tør for tid, men jeg vil anbefale jer lige at smutte ind. Jeg kan også lægge den ud igen på min Facebook, og jeg håber, I går ind og liker mig ind på Facebook, fordi jeg giver rigtig mange sådan nogle tips og tricks, og har I nogle spørgsmål, så har jeg princip om, at jeg svarer, men kun de næste 1000 år. Så dukker der nu noget op, og har I brug for min hjælp, så er det derinde, I finder mig. Og jeg lover, at jeg skal nok være der for jer. Det kan godt være, at I ikke kan svare tilbage med det samme. Men jeg skal nok sørge for at give jer alt det, som jeg kan give jer. Men gå lige ind og så se det her videoklip. Har I set det? IKEA's nye katalog. Er den ikke fin? The book book. Og så prøv lige at gå ind og se det, fordi grunden til, at den er fin at se, det er fordi, den handler om den her trend, der hedder high tech, high touch. High tech, high touch er også en megatrend. Og den er ikke ny. Den er fra 70'erne, men det den handler om, det er, at jo mere tech vores verden bliver, jo mere vi mister overblikket over, hvad filen er det egentlig lige, vi laver, jo mindre vi behøver at være sammen, fordi vi har webmøder, og vi har telemedicin, og vi har hjemmearbejdspladser, og hjemmekemo kan man jo også få nu. Jo mindre vi behøver at være sammen, jo mindre kan vi undvære hinanden. Jo mere tech, jo mere touch. Og det betyder, at de her fremtidige job, de ligger inde i de mellemmenneskelige relationer. Alt det, der kan automatiseres, for eksempel med den der med biler, der kan køre sig selv. Lad os nu sige Nemlig. Kender I Nemlig.com? Ved I godt, hvor mange penge de tjener, dem der render med varer fra Nemlig.com? Mellem 50 og 60.000 kroner om måneden. Æder med mange penge. Og det er også de der anden generations drenge, der gider lave noget, der har det her job. Vil sige, bilen vil kunne køre sig selv, men der skal stadigvæk være nogen, der bærer tingene frem og tilbage. Og de vil så sandsynligvis blive meget dygtigere til de mellemmenneskelige relationer. Det er også derfor, at mekanikere vil stadigvæk blive der, fordi bilen skal på et eller andet tidspunkt hen og pusle nusles med. Og det vil sige, at de skal stadigvæk kunne de her tech-ting, men touch-delen bliver meget, meget mere vigtig. Og på skaderne, ja. Ja, der bliver færre skader, det gør der. Men de skal nok finde et eller andet, de kan finde ud af at tjene penge på. Så er det ikke også et meget godt budskab til jer? At det, der bliver vigtigt, det er alt det menneskelige. Alt det, der ikke kan automatiseres. Og det er det, I skal sidde og tænke på, ikke, når I kigger og siger, nu er jeg fri. Nu er jeg fri til at sætte mig ned og lytte højere og give slip. Ikke tænke mere, men tænke bedre. Og tænke på, at I i virkeligheden har adgang til alt det, I skal bruge. Men vi skal forholde os til de her hårde trends, og vi skal begynde at træne, sådan vi hver eneste dag bliver dygtigere. Sådan at når man nu ligger på sit dødsleje, så kan man sige, ah, det var mig. Det var mit liv, det der. Jeg har virkelig levet det liv, som jeg gerne ville. Og nu står du der og tripper, det er fordi, du gerne vil have op, jo? Men som sagt, hvis I vil være mine fremtidsforskere, så vil jeg også rigtig gerne være jeres fremtidsforskere. Og jeg render lige ned til altså, jeg synes, det er så dejligt, når man får for det første en krammer, før man går, jeg skynder mig, værsgo. Ubehagelig lyd. En krammer, når man går på, og så sidder der en og smiler så meget, så du får en bog med. Og den er altså dernede og ligger dernede, hvis der er nogen, der gerne vil have. Det er sådan en fremtidskørebog. Og så har jeg faktisk tænkt mig, fordi sidste år, der havde jeg tid til, at jeg før jeg kom, der adopterede jeg 6 arbejdsløse, og 5 af dem kom i jobs bagefter. Det var meget godt klaret, ikke? Hvor jeg lige gav dem lidt coaching og sådan noget. Så jeg har faktisk tænkt, at alle jer, der gerne vil have noget mere fremtid, hvis måden, vi gør det på, det er, at I går ind og liker mig ind på Facebook, så trækker jeg lige lod, og så tager jeg 4 af jer og inviterer jer på frokost. Fremtidsfrokost. Og så får jeg en ordentlig husketur.
Og så er der vin.
Ha? Ej.
Så er der vin til frokost. Det kan jeg drikke i vin.
Tusind tak. Tak. Men tusind tak, og det har været fornøjelse at være sammen med jer. Jeg skal derover, skal jeg ikke?
Du må gerne. Du vælger selv. Til højre eller venstre, eller fremtiden bringer.